Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Државните фирми должат 1 милијарда евра, а вдомуваат партиски кадри. Македонија ги избегнува меѓународните обврски за заштита на животната средина. Нема системска грижа. Болните од Алцхајмерова болест оставени на семејствата. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државните фирми со години генерираат милионски долгови, а во исто време служат како вдомувачи на партиски кадри. Речи си 1 милијарда евра изнесува вкупниот долг на јавните предпријатија за 2020 година, покажуваат податоците на Министерството за финансии. Поради мешањето на политиката во работењето на овие компании има превработеност и честопати неефикасност во работниот потенцијал, вели економскиот аналитичар Павле Гацов. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Јавните предпријатија се едни од најголемите работодавци во земја. Тие со деценија играат улогата на згрижувачи на партиски кадар во ситуација кога истовремено генерираат милионски долгови. Наместо да ги извршат основните услуги со граѓанските пари да бидат пример за интегритет и транспарентност, овие предпријатија најчесто се карактеризираат со неефикасност, висок ризик за корупција и слаби системи за управување, покажуваат истражувањето на невладините организации. Бројни државни фирми и акционерски друштва имаат направено долгови од милиони евра. Официјалните податоци покажуваат дека меѓу оние кои се најзадолжени се јавното предпријатие за државни патишта, Електрани на Северна Македонија, поранешно ЕЛЕМ, МЕПСО, Водовод и Македонски железници, но и неколку локални самоуправи како Обштината Тетово. Од друга страна, истражувањето на невладините организации често откриваат нетранспарентност и коруптивни скандали меѓу фирмите кои се најзадолжени, како и ниска ефикасност при враќање на нивните долгови. Економскиот аналитичар и даночен советник Павле Гацов вели дека главен проблем е неефикасното управување со јавните предпријатија и акционерските друштва.
Заради мешањето на политики во работењето на овие компании има превработеност и често пати неефикасност во ангажманот на работниот потенцијал. Така да, таму фали, да кажам, професионален менеджмент, почитување на сите законитости на капиталот, тогаш во таква ситуација мислам дека многу добро и многу брзо би станале ефикасни еднакво на сите приватни компании.
Силното партиско влијание во управувањето со државните предпријатија го остава во сенка очигледно јавниот интерес, вели директорката на Граѓански центар за комуникации Сабина Факич.
Создава можност за неодговорно трошење на ресурсите, вработување на несоодветни кадри, склучување на договори кои се штетни за предпријатијата, незаконско користење на ресурсите за партиски лични цели, нетранспарентност во работењето и секако отсуство на надзор врз нивното работење. Сето ова се одразува на растот на загубите и долговите на предпријатијата, наспроти пораст на вработувањата и непродуктивните трошења.
Речи си милиарда евра изнесува вкупниот долг на јавните предпријатија и акционерски друштва основани од државата и општините за 2020 година, покажуваат податоците на Министерството за финансии. Овие предпријатија редовно, скоро секоја година белечат загуби во работењето, а истовремено ги зголемуваат нивните долгови. На врвот на листата за неплаќачи за 2021 заклучно со септември, според податоците од Министерството за финансии, е акционерското друштво МЖ Транспорт со доспеан долг од речиси 61 милион евра. Потоа следуваат акционерското друштво Македонски енергетски ресурси со доспеан неплатен долг од 23 милион евра. Јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура има долг од 16 милион евра, Обштината Тетово скоро 12 милиони евра и јавното предпријатие Колекторски систем со долг од 8 милиони евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија е потписник на неколку меѓународни конвенции кои ја обврзуваат да ги заштити своите природни богатства, но земјава ги избегнува обврските. Освен УНЕСКО, сега и Бернската конвенција реагира за состојбата со урбанизацијата во Охрид и Националниот парк Галичица. Повеќегодишен случај веќе е отворен за хидропроектите во Националниот парк Маврово. Повеќе од Владимир Калински.
Постојниот комитет на Бернската конвенција овој месец усвои нови препораки кои се однесуваат на Националниот парк Маврово, но отвори и нов случај за државата што се однесува на Охридското езеро и Националниот парк Галичица. Со тоа, покрај УНЕСКО, ова е уште една меѓународна конвенција која реагира за ризиците од несоодветната урбанизација во зоната на светското природно и културно наследство. Случајот за Маврово беше отворен уште во 2013 година, кога граѓанската организација Екосвест поднесе жалба против изградбата на хидроцентрали во заштитеното подрачје, но сега Комитетот на Бернската конвенција отвора нов случај за Македонија што се однесува на заканите врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица по прифатената жалба на граѓанската организација Фронт 2142 поднесена во 2016 година.
Свртнавме на проблемите кои што од 2017 до денес се уште постојат и не е направено ништо на датима, како проблемот со цврст отпад, проблемот со загадување на езерото од отпадни води и од реките кои се вливаат. Тоа што посебен акцент давивме на
Дивоградбите. Вели за Радио Слободна Европа Искра Стојковска од Фронт 2142. Како што велат од граѓанската организација, на водите во нивната жалба за Охридското езеро и Националниот парк Галичица ги потврдили и телата на УНЕСКО, но и на Рамсарската конвенција, на чија листа од оваа година се ставени Охридското езеро и Студенчишкото блато. Ова е уште една меѓународна конвенција која ги заштитува природните богатства на Охридскиот регион, откако пред 40 години Охрид беше прогласен за светско природно и културно наследство и беше ставен под заштита на УНЕСКО. Бернската конвенција е трета на која државата е обврзана. Мисијата на Бернската конвенција напролет повторно ќе ги анализира состојбите на терен. Таа е обврзувачки меѓународен правен инструмент за зачувување на природата и природното наследство во европскиот континент, но и во неколку африкански земји. Конвенцијата ја потпишаа 51 земја, а Македонија тоа го направи во 2002 година. Во однос на Националниот парк Маврово, минатата година мисијата на комитетот ги испитуваше состојбите како и во другите заштитени подрачја под оваа конвенција, пошто дефинираше серија препораки за различни аспекти од областта на заштитата на природата. Ана Чолови-Клешовска е подносител на жалбата во 2013 година за хидропроектите во Маврово, која објаснува дека освен препораката за откажување на сите одобрени и планирани хидроелектрани во државата, Бернската конвенција дава и низа други препораки за правилна примена на Европската директива за води, за државно финансирање на заштитените подрачја и усвојување на план за заштита на Балканскиот рис, како и забрзување на постапката за репрогласување на Маврово за национален парк.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Повеќе од 20.000 лица во земјава се соочуваат со некаков вид деменција. Најголем дел од нив имаат Алцхаймерова болест. Но за ваквите пациенти тешко се доаѓа до место во дом. Ретко добиваат помош за туѓа нега, а не достига и системска грижа, па болните се оставени на грижа на семејството, велат од Сдруженијето Институт за Алцхаймерова болест и невронаука. Прилог на Јасмина Јакимова.
Со шок и неверување се соочил Јосиф Дамјанов, кога неговиот татко за прв пат ја добил дијагнозата Алцхаймерова болест. Прифаќањето било тешко и болно во општество каде заборавањето се смета за составен дел од старењето. Недостига едукација и нема скоро никаква институционална поддршка, како за болните, така и за нивните семејства.
И најголемата борба не е кај болниот, туку е кај луѓето кои што се покрај него. Ја татко ми го познавам како човек што бил интелектуалец, кој што бил предводник на огромна компанија, и наеднаш гледаш човек што апсолутно нема никаква допирна точка со тоа што ти си го знаел.
Алцхаймеровата болест е прогресивна болест на мозокот, која се карактеризира со губење на меморијата, говорот и способноста за размислување, проследено со промени во расположението и однесувањето. Како што болеста напредува, овие луѓе стануваат целосно зависни од туѓата помош. Потребата за системска грижа за овие болни ја нагласуваат психолозите Марија Танеска и Светлана Иловски, кои се дел од Сдруженијето Институт за Алцхаймерова болест и невронаука. Танеска работи во Велика Британија. Иловски пак е психолог во Охридската болница. И двете се согласни дека кај нас болните само се диагностицираат и им се даваат лекови.
Јас како го гледам нашиот македонскиот начин на третман е како да имаме на куќа еден покрив со 15 дупки, а ние поправаме една дупка и очекуваме да тоа да го реши проблемот. Значи само тоа што е фармаколошко се решава.
Подитно треба да се направат дневни центри, каде што ќе се врши социализацијата на лицата со деменција, каде што ќе има некаква стимулација на нивните функции и воедно ќе се намали теретот на семејството.
Од друга страна, нито финансиската помош како месечниот надомест од околу 4 до 4.500 денари за помош и него од друго лице секогаш не стигнува на адресата на овие болни. Проблем е и институционализацијата, посебно кога болеста ќе зебе замав. Една од ретките вакви институции е геронтолошкиот завод 13 ноември во Скопје, чија директорка е Салија Лјатив Петрушовска.
Листата за чекање, за жал, е долга и ќе стане се подолга, доколку не се направи нешто во нашата земја, односно да се зголемат капацитетите и тоа на регионално ниво. Со ваквиот капацитет на околу 330 болнички легла за лекување се како дека не сме во можност да им одговориме на потребите, меѓутоа успеваме со убава и квалитетна тријажа.
Пред еден месец и таткото на Јосиф бил ставен на листата на чекање во оваа институција. Сепак, не верува дека неговиот татко ќе дочека место во овој дом.
Нашата веќе одлука и е приватен дом. И тоа ќе се случи у следниве месец-два. Кога мајка ми ќе одлучи?
Според последните статистики, во светот околу 55 милиони лица боледуваат од деменција. Најголемиот дел од нив потпаја на Алцхемеровата болест.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Џо Бајден го предупреди рускиот председател Владимир Путин дека Русија ќе биде погодена со силни економски и други мерки доколку Москва започне офанзива против Украина, соопшти Белата куќа. Кремљ соопшти дека Путин му рекол на Бајден дека НАТО ги зајакнува своите воени капацитети во близина на границата со Русија и прави опасни обиди да ја освои украинската територија. Гоце Атанасов.
Видеоконференцијата беше третиот разговор со Путин откако Бајден ја презеде функцијата во јануари. Состанокот се случи во момент на веќе затегнати односи меѓу Вашингтон и Москва поради заканите за нова потенцијална инвазија на Украина од страна на руските сили. Во последниве месеци Путин и другите руски функционери изјавија со зголемена отвореност дека изгледите за членство на Украина во НАТО е црвената линија што ќе најде на одговор од Москва. Украинските власти соопштија дека околу 90.000 руски војници се распоредени во регионите во близина на украинската граница и на полуостровот Крим. Председателот Бајден ја изрази длабоката загриженост на Соединетите држави и нашите европски сојузници за ескалацијата на силите на Русија околу Украина и јасно стави до знаење дека Соединетите држави и нашите сојузници ќе одговорат со силни економски и други мерки во случај на воена ескалација, соопшти Белата куќа. Бајден, како што се наведува, не направил обврзување или отстапки за барањата на Путин. Кремљ соопшти дека Путин му рекол на Бајденот и НАТО ги зајакнува своите воени капацитети во близина на границите на Русија и прави опасни обиди да ја освои украинската територија. Затоа Русија е сериозно заинтересирана да добие сигурни, законски, фиксни гаранции кои ја исклучуваат експанзијата на НАТО кон исток и распоредувањето на офанзивно, ударно вооружување во државите близки до Русија, наведува Кремљ. Иако Украина не е членка на НАТО, а веројатно нема да биде членка и во наредните неколку години, Русија ја гледа можноста Киев да се приклучи на алијансата како закана. Советниците за надворешна политика на двајцата председатели понудија дополнителни созданија за разговорите. Во Москва, помошникот на Кремљ Јурий Ушаков изјави. Председателите ја покажаа својата подготвеност да продолжат да разговараат за чувствителните прашања кои сериозно ја засегаат Москва. Советникот за национална безбедност на Белата куќа Джек Саливан пак изјави дека Бајден му рекол на Путин оти она што не го направивме во 2014 година, подготвени сме да го направиме сега. Не е јасно за каква точно казна се заканува администрацијата на Бајден ако Русија изврши напад врз Украина. Некои аналитичари укажаа на можноста Русија да биде одсечена од меѓународниот систем на финансиски плаќања, познат како SWIFT, потек што ќе уништи руската економија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.